Hello φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυβιπέδια. Έχουμε το πούμε πολύ καιρό. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβηκε επεισόδιο και έτσι σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε για το σημερινό επεισόδιο κάτι μεγαλύτερο, κάτι το οποίο έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό, να ανεβάσω ένα μεγαλύτερης διάρκειας επεισόδιο. Οπότε βρήκα μια ωραία ιστοριούλα, ένα ωραίοτατο creepypasta και ελπίζω να αναπαυτείτε, να καθίσετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ιστορία. Και έχοντας πει όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε. Η ιστορία έχει τον τίτλο «Λείπασμα» και πάει ως εξής. Τη στιγμή που υπέγραψα το συμβόλαιο για την παλιά Αγρικία, ήμουν τόσο ευτυχισμένος, δεν θυμάμαι να είμαι βασικά τόσο ευτυχισμένος εδώ και χρόνια. Βλέπετε, στη ζωή έκανα τα πάντα σωστά. Ήμουν επικεφαλής των συμβουλών, των δασκάλων και των γονέων μου και αφού τελείωσα το σχολείο πήγα στο πανεπιστήμιο και πήρα το πτυχίο μου πάνω στις επιχειρήσεις. Αποφύτησα με άριστα, άρχισα να εργάζομαι σε μια πολύ καλή εταιρεία και μετά από μια μισή δεκαετία είχα ανέβει αρκετά ψηλά στην σκάλα, να το πούμε έτσι, και έγινε και επικεφαλής του τμήματος των πωλήσεων. Αυτό σήμαινε έναν αρκετά καλό μισθό, αλλά σήμαινε κιόλας και περισσότερη ευθύνη και περισσότερες ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών μετακόμιζα κάθε 2 χρόνια σε ένα νεότερο, πιο φανταχτερό μέρος, αγόραζα περισσότερες πολυτέλειες, αλλά περνούσε όλο και λιγότερο χρόνο στο σπίτι, απολαμβάνοντάς τα. Με κάθε χρόνο που περνούσε, άρχιζα να μισώ τη ζωή μου όλο και περισσότερο. Μίσωσα τη δουλειά μου, το διαμέρισμά μου, ακόμα και την υπερπλήρη πόλη στην οποία ζούσα. Αυτό που λαχταρούσα ήταν ένα διάλειμμα, λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά. Όταν πέθανε ο θείος μου Ντένις, εξεπλάγηκε που ήμουν ο μοναδικός του συγγενής. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε άλλους εκτός από μένα. Πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, μου άφησε ένα σημαντικό ποσό. Με τις οικονομίες που είχα ήδη, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα για μία αλλαγή. Είχα από καιρό ασχοληθεί με την ιδέα να μετακομίσω σε μία αγροτική περιοχή. Η καλλιέργεια των δικών μου λαχανικών, η απόκτηση μερικών έτσι ζώων της φάρμας και η ζωή γενικώς, το να έχεις μια ζωή τύπου αυτοσυντηρούμενη μακριά από τη μεγάλη πόλη, ακουγόταν πολύ ωραία. Ήταν πάντα κάτι που με ενδιέφερε, ήταν ένα είδος φαντασίας. Η πραγματικότητα βέβαια ήταν διαφορετική. Υπήρχαν πάντα προθεσμίες, έργα, συμβόλαια. Χρόνος περνούσε και χρόνο με το χρόνο δεν έκανα τίποτα. Τώρα όμως, αυτό ήταν. Δεν ήθελα να καταλήξω σαν τους ανθρώπους που τελικά έφταναν στη σύνταξη μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν πολύ μεγάλοι και αδύναμοι για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Όταν παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, το αφεντικό μου έμεινε έκπληκτο. Ενώ ήταν απασχολημένος στο να βρει αντικαταστάτη για μένα, εγώ άρχισα να ψάχνω γύρω μου για πολλά έτσι ακίνητα. Μετά από μια εβδομάδα αναζήτησης, το βρήκα. Ήταν μια παλιά γρικία με αρκετά οικόπεδα γύρω. Βρισκόταν σε ένα μικρό χωριό κοντά σε ορεινή περιοχή. Μέχρι πριν από 2 χρόνια ανήκε σε μια γυναίκα, αλλά μετά το θάνατό της ο γιος της το είχε θέσει προς πώληση. Όταν επισκέφτηκα το μέρος είδα ότι ήταν παλιό, αλλά όχι μόνο λίγο, αλλά ήμουν σίγουρος ότι όλα θα μπορούσαν να διορθωθούν και ήθελαν έτσι μια αναβάθμιση. Η τελευταία μου μέρα στη δουλειά έφτασε γρήγορα. Ήταν λίγες εβδομάδες αργότερα που τελικά υπέγραψα το συμβόλαιο και άρχιζα να μεταφέρω τα λίγα υπάρχοντά μου που ήθελα να κρατήσω στη παλιά Αγρικία. Μόλις έφτιαξα ένα είδος προσωρινής διαμονής, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να μετακομίσω. Δοκίμασα να ανακαινήσω το παλιό σπίτι με τα χέρια μου, αλλά σύντομα θυμήθηκα ότι ποτέ δεν είχα κανένα ταλέντο χρησιμοποιώντας τα. Στο τέλος τα παράτησα απογοητευμένος και συμφώνησα με μια εταιρεία να το αναλάβει. Χρειάστηκαν άλλες 2 εβδομάδες, αλλά μόλις πέρασαν ο χώρος φαινόταν ωραίος, ζεστός και μοντέρνος. Αφού ολοκληρώθηκαν οι επισκευές, αγόρασα μισή ντουζίνα κοτόπουλα. Το ξύπνημα από αυτό το πρωί μου θύμισε εκείνες τις παιδικές μέρες που περνούσα στο αγρόκτημα του παππού μου. Η νοσταλγία με πλημμύρισε σε ευχάριστα κύματα καθώς έπινα τον πρωινό μου καφέ. Μέχρι τώρα αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να επισκεφτώ τους λίγους γείτονες που είχα. Στα βόρειά μου, αρκετά μακριά, ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα και δίπλα της ένα μεσήλικο ζευγάρι, των οποίων τα παιδιά πήγαιναν στο γυμνάσιο. Μετά τη γνωριμία μου μαζί τους δεν είχαμε και πολλές σχέσεις. Στα νότια ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι Ρίχτερ ζούσαν σε μια τεράστια παλιά αγρικία. Ήταν και αυτοί αγρότες όταν ήταν νεότεροι, αλλά από τότε έχουν συνταξιοδοτηθεί. Ήταν καλοί και με διαβεβαίωσαν ότι θα με βοηθούσαν αν είχα ποτέ προβλήματα. Μετά από αυτό έμεινε μόνο ένα άτομο, ο γέρος που ζούσε στο αγρόκτημα ανατολικά μου. Ήταν ένας παλιός αγρότης που υποθέτω ότι ήταν στα τέλη 50 αρχές 60. Το ανήκαν τα χωράφια δίπλα στο ρηχείο. Μόνο ένας μικρός χωματόδρομος χώριζε τις ιδιοκτησίες μας. Τον είχα δει από μακριά μερικές φορές, αλλά όποτε τον χαιρετούσα με αγνοούσε. Το πρόσωπό του ήταν σκληρό σαν σκαλισμένο από πέτρα. Τα χείλη του ήταν πάντα πιεσμένα μεταξύ τους και είχε μια μονίμως θυμωμένη έκφραση. Τη στιγμή που περπάτησα προς το αγρόκτημά του, προσπάθησε να με αγνοήσει για άλλη μια φορά. Όταν είδε ότι περπάτησα προς το μέρος του, γύρισε κι αυτός. Το πρόσωπό του έδειχνε ότι θα προτιμούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο από το να μου μιλήσει. «Γεια σας, είμαι ο Ντάνιελ Λάγκσάιτ. Αγόρασα το...» «Ναι, ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι. Είσαι ο τύπος που αγόρασε το παλιό σπίτι της Λίσμπεθ και το έκανε όλο φανταχτερό». «Ναι, χαίρομαι που σας γνωρίζω». Με αυτό άπλωσα το χέρι μου για ένα χαιρετισμό. Δεν κουνήθηκε, ούτε καν κοίταξε το χέρι που είχα μπροστά του αμήχανα στον κενό αέρα ανάμεσά μας. «Γιατί μετακόμισες εδώ?» «Ήθελα να δοκιμάσω τη τύχη μου στη καλλιέργεια. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω τα δικά μου χωράφια», είπα καθώς ο γέρος ξέσπασε σε γέλια. «Εσύ, καλλιέργειες? Τα χέρια σου είναι τόσο μαλακά όσο ενός κοριτσιού. Αυτή η γη είναι σκληρή. Σου λέω αμέσως, δεν θα μεγαλώσεις τίποτα εδώ. Δεν είναι να έρχονται άνθρωποι της πόλης εδώ». Με αυτό έφτισε στο έδαφος μπροστά μου και χωρίς άλλη λέξη κατευθύνθηκε προς την παράγκα του. Για λίγο στάθηκα εκεί. Δεν ήμουν τίποτα λιγότερο από έκπληκτος και άναυδος. Γιατί τόσο μίσος? Ποιο ήταν το πρόβλημά του? Όντας θυμωμένος γύρισα πίσω στο σπίτι. Τι είχα κάνει για να λάβω αυτό το είδος αντίδρασης? Στο τέλος είπα στον εαυτό μου ότι ήταν ίσως πιθανότατα κάποιος δυστυχισμένος παλιός τυπάς που μισούσε τον εαυτό του και τους ανθρώπους γενικότερα. Οπότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Από εκείνο το σημείο και μετά προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερα μπορούσα για να ξεκινήσω τη φάρμα μου. Οι γνώσεις μου όμως ήταν ελάχιστες. Το διαδίκτυο με τις ατελείωτες πληροφορίες του είναι φανταστικό, αλλά ήταν όλα γνώση από δεύτερο χέρι. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι αν ήθελα ποτέ να μάθω πώς να... θα έπρεπε να λερώσω τα χέρια μου. Ξεκίνησα με το μικρό κήπο που υπήρχε και φύτεψα μια ποικιλία διαφορετικών λαχανικών. Τον επόμενο μήνα πήρα το παλιό θερμοκήπιο και το έκανα να ξαναλειτουργήσει. Σύντομα έπρεπε να μάθω ότι η πραγματική ζωή δεν ήταν σαν ένα παιχνίδι. Το να κάνεις ένα αγρόκτημα και το να καλλιεργήσεις λαχανικά ήταν κάτι δύσκολο. Περίτω να πούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. Ήταν σε μια μεταγενέστερη συνάντηση με τον Hans Richter και τη σύζυγό του που έμαθα ότι το έδαφος εδώ δεν ήταν το καλύτερο πια. Δεν ήξεραν τι ήταν, αλλά σχεδόν όλοι είχαν το πρόβλημα με την καλλιέργεια εδώ. Θα χρειαζόταν πολύ φροντίδα και λείπασμα για να πετύχει. Πριν από μία δεκαετία, μερικοί μικροί αγρότες ζούσαν ακόμα εδώ. Καθώς τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα, οι περισσότεροι από αυτούς εγκατέλειψαν το εμπόριο. Κάποιοι στράφηκαν στο να αυξήσουν τα ζώα τους, άλλοι άλλαξαν και επαγγέλματα. Υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος στο οποίο τα χωράφια εξακολουθούσαν να πηγαίνουν καλά. Του γέρο Βέρνερ. Αποδείχθηκε ότι ο γέρο Βέρνερ δεν ήταν άλλος από τον γείτονά μου. Όταν είπα στους Ρίχτερ πώς πήγε η γνωριμία μου μαζί του, άρχισαν και οι δύο να γελούν. Ο Βέρνερ ήταν ένας πικραμένος γέρος. Δεν το άρεσαν οι άνθρωποι και είχε ζήσει μόνος του το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ήταν ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος. Όταν τους ρώτησα αν τους συνέβη κάτι, είπαν και οι δύο όχι. Έτσι ήταν πάντα. Θα ήταν καλύτερο για μένα να τον αγνοήσω. Όπως είχα πει, το πήρα όλο το πράγμα αργά, δούλεψα τον κήπο, μελέτησα διαφορετικούς τύπους σπόρων, πώς να τους φροντίσω και πολλά άλλα θέματα. Καθώς το καλοκαίρι προχωρούσε όμως, εξεπλάγινε όταν είδα πως τα χωράφια του γέρου ήταν γεμάτα με σιτήρα και λαχανικά. Σίγουρα μου είπαν ότι ο γέρος θα πήγαινε καλά, αλλά αυτό που είδα ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Με τα βίας μπορούσα να κάνω μερικά φύτα ντομάτας να αποδώσουν καρπούς στο θερμοκήπιό μου, αλλά αυτός είχε χωράφια από αυτά. Η συγκομιδή ήρθε και έφυγε. Ήμουν απογοητευμένος από τη δική μου αδυναμία να καλλιεργήσω το οτιδήποτε, αλλά εντυπωσιάστηκα επίσης από το πόσο καλά τα πήγαινε αυτός. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καθώς το καλοκαίρι μετατράπηκε σε φθινόπωρο, υπήρχε ένα πράγμα που βρήκα λίγο περίεργο. Συχνά έπιανα τον ηλικιωμένο να βγαίνει στη μέση της νύχτας και να επιστρέφει σπίτι λίγες ώρες αργότερα. Το είχα παρατηρήσει τυχαία όταν ήμουν έξω ένα βράδυ. Είχα αποφασίσει να κάνω μία βόλτα στον ήπιο φθινοπορεινό αέρα και να γναντέψω τα αστέρια. Βγήκα έξω και ήμουν καθοδόν όταν ένα αυτοκίνητο με πλησίασε από πίσω. Η προβολή του ήταν σβηστή και με προσπέρασε, αλλά ήμουν σίγουρος ότι είχα δει τον γύρο Βέρνερ. Δεν σκέφτηκα τίποτα, αλλά αναρωτήθηκα γιατί οδηγούσε χωρίς προβολή του αναμένους. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τους ξέχασε ή διάολε μπορεί να είναι απλώς ένας μαλάκας που του άρεσε να τρομάζει τους ανθρώπους. Με τον καιρό έμαθα ότι ο γέρος έκανε αυτά τα δυσίωνα ταξίδια συχνά. Πάντα στη μέση της νύχτας και χωρίς προβολή στο αναμένους. Δεν υπήρχε άλλη εξήγηση. Απλώς προσπαθούσε να μην γίνει αντιληπτός. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν δική μου δουλειά και είπα στον εαυτό μου να αγνοήσει αυτόν και τις περίεργες γελοιότητές του. Ωστόσο, δεν μπορούσα παρά να το βρω εκνευριστικό. Άρχιζα να αναρωτιέμαι τι λόγο είχε για αυτά τα περίεργα νυχτερινά ταξίδια. Δεν βοηθούσε κιόλας που το έκανε όλο το φθινόπωρο και συνέχισε κιόλας μέχρι τις αρχές του χειμώνα. Ήταν το απόλυτο μυστήριο για μένα. Μόλις ξεκίνησε ο νέος χρόνος και ήρθε η άνοιξη, άρχιζα να κάνω το ίδιο με όλους τους άλλους αγρότες. Άρχιζα να δουλεύω τα χωράφια μου. Πήρα αρκετά βλέμματα και χλεβασμούς από τον γέρο Βέρνερ. Πολλά χλευαστικά σχόλια απευθύνονταν σε μένα ή τον έβλεπα να γελάει όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για μένα. Για να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα όσο μπορούσα να μείνω πάνω από αυτή τη συμπεριφορά. Είχα μερικές συνομιλίες με τον Hans Richter και με επισκεπτόταν περιστασιακά. Με βοήθησε να ξεκινήσω τα πράγματα, με συμβούλεψε για ποιο λίπασμα να χρησιμοποιήσω και τόσα άλλα σημαντικά πράγματα. Δεν έχω ιδέα τι θα έκανα χωρίς αυτόν. Ωστόσο δεν είχε μεγάλη σημασία. Δεν φύτρωναν τα χωράφια μου. Κάθε μέρα περπατούσα στα χωράφια κοιτάζοντας σειρές πάνω σε σειρές άγονης γης. Μόνο εδώ και εκεί φύτρωναν μερικά μοναχικά φυτά. Τα χωράφια όμως του γέρο Βέρνερ, απ' την άλλη, ήταν σε ακμή και φυσικά ο γέρος δεν τρεπόταν να το τρύψει τη μούρη μου. «Εσείς οι άνθρωποι της πόλης απλώς δεν το έχετε μέσα σας, αυτό είναι», μου φώναζε και άρχιζε να γελάει. Άλλες φορές ήταν ένας απλός μαλάκας που με λυπόταν. «Μέχρι εκεί θα φτάσεις. Αν ήμουν εσύ θα τα παρατούσα όσο μπορούσα. Δεν υπάρχει λόγος καν να συνεχίζεις να προσπαθείς». Μισούσα αυτόν τον καταραμένο γέρο. Μια μέρα, αφού είχα ποτίσει τα λίγα μοναχικά φυτά που μεγάλωναν, ήρθε να μου πει ένα ακόμη από τα άσχημα αστεία του. «Δεν θα πρέπει να τα ποτίσεις πάρα πολύ. Δεν θες αυτά τα λίγα φυτά που κατά λάθος πρέπει να μεγάλωσαν να πάνε χαμένα, έτσι δεν είναι?» «Πώς το διάλο το κάνεις?» ρώτησα αντί να αντιδράσω στην παρατήρησή του. Απλώς με κοίταξε. «Πώς γίνεται οι καλλιέργειές σου να αναπτύσσονται τόσο καλά όταν κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει? Και μη μου λες αυτές τις μαλακίες περί ανθρώπων της πόλης. όλοι οι άλλοι μου λένε ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το πρόσωπο του γέρου άρχισε να παραμορφώνεται σε ένα χαμόγελο, αλλά δεν είπε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα πόσο συχνά τον είχα δει να περπατάει στα χωράφια με αυτές τις ανώνυμες σακούλες λιπασμάτων. «Μήπως είναι το λιπασμά σου?»
«Όχι τόσο χαζός όσο φαίνεσαι», απάντησε.
«Λοιπόν, τι είδους λίπασμα είναι? Το φτιάχνεις μόνος σου? Τι βάζεις σε αυτό?» Ο γέρος ξέσπασε σε γέλια.
«Νομίζω θα σου πω κάτι γι' αυτό?» «Δεν νομίζω», είπε φτύνοντας το έδαφος.
«Αυτή είναι μια δική μου ιδιαίτερη φόρμουλα. Δεν έχετε ιδέα τι πέρασε για να καταφέρω να την τελειοποιήσω. Αν το έλεγα σε κάποιον, ειδικά σε σένα, θα προτιμούσα να με πάρει ο διάολος».
Χωρίς άλλη λέξη, γύρισε και πήγε πίσω στο αγρόκτημά του.
Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, τα περισσότερα χωράφια μου ήταν άγωνα. Ο γέρος είχε τα χωράφια του τέρμα καλλιεργημένα όπως και πέρυσι. «Τι στο διάολο ήταν σε αυτό το λείπασμά του?» αναρωτήθηκα. Λίγο καιρό αργότερα, όταν επισκέφτηκα τους Ρίχτερ, είδα τη τοπική εφημερίδα στο τραπέζι της κουζίνας. Το άνοιξα με μισή καρδιά και ένα άρθρο τράβηξε την προσοχή μου. Μισήλικη γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται από το περασμένο φθινόπωρο. Το άρθρο αφορούσε μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία είχε εξαφανιστεί σε ένα ταξίδι πεζοπορία στην κοντινή περιοχή πέρσι. Όταν άρχισα να διαβάζω, ήρθε η Σούζαν, η γυναίκα του Χάνης. Μια τόσο θλιβερή ιστορία. Αναρωτιέμαι γιατί συνεχίζει να συμβαίνει.
«Περίμενε. Τι εννοείς?»
«Ω, είναι αυτά τα μονοπάτια πεζοπορίας κοντά στα βουνά. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι εξαφανίζονται εκεί. Οι αρχές λένε ότι οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά προσεκτικοί στις ολισθηρές πλαγιές του. Μα γιατί δεν τα κλείνουνε?»
«Ναι, όντως», είπε ο σύζυγός της. «Πάντα προειδοποιούν τους πεζοπόρους και τους ορειβάτες, αλλά κανένας δεν τους ακούει».
«Μητέρα δύο παιδιών. Μα τι σκεφτόταν?» Τους άκουσα και έμαθα ότι περισσότεροι από 12 άνθρωποι είχαν εξαφανιστεί εκεί πέρα. Πέρσι δεν ήταν μόνο η γυναίκα, αλλά και ένας μεγαλύτερος άνδρας. Είπαν ότι ήταν σχεδόν αναπόφευκτο να χαθούν άνθρωποι εκεί. Καθώς τους άκουγα, υπήρχε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω. Μόνο όταν επέστρεψα σπίτι και είδα τον γύρο Βέρνερ να περιπλανιέται στα χωράφια του, θυμήθηκα τι ήταν. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί το φθινόπωρο. Δεν ήταν εκείνη η εποχή που αυτός έκανε όλες αυτές τις βόλτες. Συνειδητοποίησα τι προσπαθούσε να φτιάξει ο εγκέφαλός μου. Όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο όλα τέριαζαν μεταξύ τους. Έφευγε στη μέση της νύχτας με τους προβολείς βυστούς σε άγνωστη τοποθεσία και υπήρχε αυτό το ειδικό λιπάσμα του. Τι σκεφτόμουν? Σχεδόν ξέσπασα σε γέλια με τούτη την ιδέα. Αυτή δεν ήταν ταινία, αυτή είναι η πραγματική ζωή. Με κάποιον τρόπο όμως δεν μπορούσα να απαλλαγώ εντελώς από αυτή την ιδέα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά άργησα να τον κατασκοπεύω τον γύρο Βέρνερ. Μπορεί να ήταν η απογοήτευσή μου. Μπορεί να ήταν η δυσαρέσκεια που ένιωθα απέναντί του. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ήταν ότι πίστευα στην ιδέα μου. Ήταν πολύ τραβηγμένη. Είπα στον εαυτό μου ότι το μόνο που ήθελα ήταν να καταλάβω πώς καλλιεργούσε τις καλλιέργειές του και τι είδους λίπασμα χρησιμοποιούσε. Ήξερα όμως ότι έλεγα ψέματα στον εαυτό μου. Τώρα νόμιζα ότι υπήρχαν περισσότερα για αυτόν τον παλιό γέρο, αυτή την παράξενη συμπεριφορά και το λίπασμά του. Όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο περισσότερο ήμουν σε θέση να πείσω τον εαυτό μου. Κάθε φορά που τον έβλεπα έξω στα χωράφια να εφαρμόζει το λείπασμά του, οι σκέψεις μου πήγαιναν πίσω στο ίδιο θέμα. Είπα στον εαυτό μου να σταματήσει και να τον αφήσω ήσυχο, αλλά δεν μπορούσα. Η περιέργειά μου δεν άρχισε να μετατραπεί σε αιμονή και άρχισε να τον παρακολουθώ. Κρατούσα σημειώσεις για το πόσο συχνά έβγαινε έξω, πότε σηκωνόταν το πρωί, πόσο καιρό έμενε ξύπνιος το βράδυ και πολλά άλλα πράγματα. Δεν ήταν ότι είχα πολλά άλλα να κάνω, ούτως ή άλλως. Τα περισσότερα από τα χωράφια μου έμοιαζαν έτσι κι αλλιώς με έρημο. Μετά από μερικές εβδομάδες είχα γράψει όλη τη ρουτίνα του. Ήξερα σχεδόν όλα όσα συνέβαιναν στη φάρμα του.
Έτσι, ήμουν περισσότερο από λίγο εκπλήτως όταν τον είδα να οδηγεί έξω με τη μέση της νύχτας του Σαββάτου. Δεν το είχε κάνει αυτό τις τελευταίες 5 εβδομάδες. Ήταν από καθαρή σύμπτωση που το είχα παρατηρήσει. Ήταν ήδη νωρίς το πρωί όταν επέστρεψε. Τον είδα να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, αλλά αντί να επιστρέψει μέσα, πήγε στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου και άνοιξε το port bagage. Εγώ ήμουν στο σκοτάδι της νύχτας, σκυμμένος πίσω από το παράθυρό μου. Πίεσα τα κιάλια μου στο κεφάλι μου όσο πιο δυνατά μπορούσα. Όλο μου το σώμα σφίχτηκε και δεν τολμούσα να κουνηθώ ή να αναπνεύσω. Με τρόμο παρακολουθούσα τον γέρο Βέρνερ να σέρνει κάτι έξω από το port bagage. Ήταν μεγάλο, μακρόστενο και καλυμμένο με μια παχιά κουβέρτα. Καθώς γύρισε και έκανε βήματα, είδα κάτι μακρύ και λεπτό να κρέμεται. «Ω Θεέ μου», σκέφτηκα. «Μη μου πεις, το είδα πραγματικά?» «Όχι, πρέπει να κάνω λάθος. Απλώς έβλεπα πράγματα. Ίσως το είχα φανταστεί. Αλλά αυτό που είχα δει να κρέμεται...» «Δεν μπορεί», σκέφτηκα τη γυναίκα στο άρθρο της εφημερίδας. «Αυτό ήταν άλλο ένα θύμα, άλλο ένα συστατικό για το λείπασμά του?» Έπρεπε να πάω εκεί και να μάθω περισσότερα. Θα πρέπει να ρίξω μια ματιά στη παράγκα. Τη στιγμή που είδα πως ο γέρο Βέρνερ επέστρεψε από την καλύβα του, όλες οι σκέψεις για να πάω εκεί έφυγαν από το μυαλό μου. Ήταν σκοτεινά, αλλά στο φως του φεγγαριού μπορούσα να δω καθαρά ότι τα χέρια του ήταν καλυμμένα με κάτι. Είδα τη σκοτεινή, θυμωμένη έκφρασή του καθώς επέστρεφε σπίτι του. Όλο μου το σώμα ήταν γεμάτο φόβο. Για πρώτη φορά σε ολόκληρη τη ζωή μου ήμουν ειλικρινά και απόλυτα τρομοκρατημένος. Δεν μπορούσα να με σταματήσω από το να θέλω να κρυφτώ όταν περπατούσε στο σπίτι του. Ήξερα ότι δεν υπήρχε λόγος. Ο γέρος δεν μπορούσε καν να με δει. Είχα σβηστά τα φώτα και ήμουν πολύ μακριά του για να παρατηρήσει το οτιδήποτε. Μόλις μπήκε μέσα, άρχισα να ηρεμώ, τουλάχιστον για λίγο. Το μυαλό μου ήταν ακόμα ένας τρελός ανεμοστρόβιλος αντιφατικών ιδέων. Ένα μέρος μου έλεγε ότι ήμουν ηλίθιος και ότι δεν έτρεχε κάτι. Το άλλο μέρος μου έλεγε ότι ο γέρο Βέρνερ ήταν ένας τρελός κατά συρροή δολοφόνος. Ακόμα και στο κρεβάτι δεν μπορούσα να ηρεμήσω και με πήρε πολλή ώρα για να κοιμηθώ. Όταν ο κόκορος με ξύπνησε το πρωί, ήμουν ευγνώμων που οι λίγες ώρες ύπνου που είχα ήταν ανενόχλητες και απαλλαγμένες από όνειρα γεματωμένους γέρους. Ενώ έπινα τον πρωινό μου καφέ, παρακολουθούσα το σπίτι του όπως έκανα κάθε πρωί τις τελευταίες εβδομάδες. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα χθες το βράδυ, ο γέρος βγήκε έξω για να φροντίσει τα χωράφια του. Τώρα αυτός ο τύπος όντως δολοφόνησε κάποιον χθες το βράδυ και έσυρε το πτώμα του στη καλύβα του, καθώς καθόμουν εκεί σχεδόν έτρεμα από περιέργεια. Έπρεπε να το μάθω. Ήξερα ότι κάθε εβδομάδα, την Κυριακή το βράδυ, περνούσε 1-2 ώρες στη καλύβα του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου πιθανότητα έφτιαχνε το λείπασμά του. Μόλις τελείωνε, επέστρεφε σπίτι και πιθανότατα πήγαινε να κοιμηθεί. Αυτή μπορεί και να ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να δούμε τι κάνει εκεί. Όλη η μέρα δεν μπορούσα να καθίσω ακίνητος. Έκανα σχέδια για το τι θα έκανα, πώς θα πλησίαζα και πώς θα έβρισκα το ματωμένο σώμα να ξαπλώνει στο πάτωμα της καλύβας. Όταν η μέρα τελικά έγινε νύχτα, έσβησα τα φώτα στο σπίτι μου για να του δώσω την εντύπωση ότι πήγα για ύπνο νωρίς. Θα το πίστευε, ήμουν σίγουρος. Εμείς οι άνθρωποι της πόλης δεν δουλεύουμε τόσο σκληρά όσο εκείνος, ήταν αυτό που πιθανότατα σκέφτηκε στην αλαζονία του. Όλο αυτό το διάστημα καθόμουν στο παράθυρό μου και τον παρακολουθούσα με τα κιάλια μου. Το σύνθημά μου ήταν όταν έσβησαν τα φώτα της καλύβας του και ο γέρος επέστρεψε στο σπίτι του. Ντύθηκα ολόμαυρα και αφού περίμενα για άλλη μισή ώρα, βγήκα έξω. Με χαμηλά και ήσυχα βήματα έφτασα στη θέση του. Για πρώτη φορά δεν ήμουν θυμωμένος με το πόσο καλά είχε μεγαλώσει το καλαμπόκι του. Μου επέτρεπε να πλησιάσω το σπίτι του χωρίς να χρειαστεί να κρυφτώ καλά. Μόλις πλησίασα, έλεγξα το αγρόκτημά του ανάμεσα από τα καλαμπόκια. Τα φώτα ήταν σβηστά, δεν υπήρχαν ήχοι και τίποτα δεν κουνιόταν. Ήταν σαφές ότι ο γέρος έπρεπε να πήγε για ύπνο. Για να είμαι όμως και 100% σίγουρος, περίμενα ακόμα 10 λεπτά. Όταν πέρασαν, έτρεξα στην παράγκα του. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά όταν τα κατάφερα. Δεν ήξε πλάγι πολύ όταν βρήκα την πόρτα κλειδωμένη με λουκέτο. Ακόμα κι εγώ ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσα να την ανοίξω. Δεν είχα φανταστεί ότι θα ήμουν αρκετά τυχερός για να βρω την πόρτα ξεκλείδωτη ούτως ή άλλως. Πήγα για το παράθυρο της παράγκας που μπορούσα να δω από το σπίτι μου. Ήξερα ότι θα ήταν κλειδωμένο, αλλά ήταν από αυτά τα παλιά ξύλινα παράθυρα. Αποτελούνταν από δύο πατζούρια και κρατιόντουσαν κλειστά μόνο από ένα μεταλλικό μπουλόνι στο κέντρο. Ίσως μπορούσα να το ανοίξω αρκετά και να χαλαρώσω το μπουλόνι και να το ανοίξω. Άνοιξα λίγο τα δύο πατζούρια μέχρι να μπορούσα να χωρέσω κάποια δάχτυλα ενδιάμεσα. Σε εκείνο το σημείο ήξερα που ήταν το μπουλόνι και θα έπρεπε να είμαι προσεκτικός. Αν έσπαγα το παράθυρο, ο γέρος θα με άκουγε χωρίς αμφιβολία. Μετά από ένα νευρικό λεπτό παιχνιδιού, τελικά χαλάρωσα το μπουλόνι και το παράθυρο άνοιξε. Η παράγκα ήταν μεγαλύτερη από όσο φανταζόμουν. Προς το παρόν, το μόνο που είδα ήταν τα ράφια με τα εργαλεία και διάφορα άλλα πράγματα. Βήμα προς βήμα έκανα το δρόμο μου μέσα από το μέρος, σαρώνοντάς το. Στο τέλος έβγαλα ένα μικρό φακό που είχα φέρει για να δώσω στα πράγματα μια πιο προσεκτική ματιά. Υπήρχε ένα είδος μέρος ανάμειξης στο τέλος της καλύβας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν παρά ένας παλιός πάγκος εργασίας, αλλά πάνω του ήταν μια ποικιλία πραγμάτων. Υπήρχαν δοχεία με διάφορα χημικά και λιπάσματα, ένα σακί ως θεάλευρο και μερικές σακούλες από το πλήρες μείγμα λιπασμάτων του. Καθώς κοίταζα, παρατήρησα κάτι δίπλα στον πάγκο εργασίας. Ήταν ένα είδος μεταλλικού κομποστοποιητή, καθώς και ένας καταψύκτης ενωμένος στη γωνία δίπλα του. Ο κομποστοποιητής ήταν αρκετά μοντέρνος. Ήταν πιθανότατα ένα από αυτά που βοήθησαν στη γρήγορη κομποστοποίηση οργανικού υλικού. Πήρα μια βαθιά ανάσα και σκέφτηκα πώς να το ανοίξω. Τη στιγμή που το άνοιξα, κόντεψα να κάνω μετό. Η μυρωδιά και μόνο ήταν αρκετή για να με κάνει να τριχιάσω. Όταν κοίταξα μέσα, είδα ματωμένα έντερα και μερικά κομμάτια μισοσάπιου κρέατος. «Τι στο διάολο είναι αυτό?» Καταράστηκα και σκόνταψα πίσω σοκαρισμένος και αηδιασμένος. Έπεσα κατευθείαν στην ποικιλία των δοχείων στο πάγκο εργασίας. Μερικά από αυτά χτυπήθηκαν στο έδαφος έναν θόρυβο που σπάει τα αυτιά σου. Τα μάτια μου γούρλωσαν. Γαμώ το ηλίθιε, τι στο διάλο έκανες μόλις τώρα?» Έσβησα το φακό και περίμενα. «Θεέ μου, σε παρακαλώ, ας μείνει κοιμισμένος». Περίμενα σχεδόν μισό λεπτό προσευχόμενος να μείνει κοιμισμένος ο γερο Βέρνερ. Οι προσευχές μου όμως δεν εισακούστηκαν. Η καρδιά μου σχεδόν σταμάτησε όταν άκουσα την εξώπορτα του σπιτιού του να ανοίγει. «Γαμώ το, τι συμβαίνει εκεί έξω? Αν πάλι είστε εσείς τα κολόπε?» Δεν είπε τίποτα άλλο. «Ο γαμό το, είδε το παράθυρο?» Προσπάθησα να σκεφτώ, προσπάθησα να θυμηθώ αν το είχα κλείσει αφού μπήκα, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ. Παίζει να ήταν ακόμα ορθά νύχτα τα παντζούρια. «Είναι κάποιος εκεί?» άκουσα τη φωνή του. Τότε τα βήματα του ήρθαν πιο κοντά. «Σε προκαλώ, όποιος το καλό κι αν είσαι, φανερώσου». Δεν κουνήθηκα. Ήλπιζα ενάντια σε κάθε βεβαιότητα ότι θα επέστρεφε στο σπίτι του. Αλλά και μόνο μια στιγμή αργότερα τον άκουσα από τη μία πλευρά της παράγκας. «Πρέπει να με κοροϊδεύεις!» Πρέπει να είδε το ανοιχτό παράθυρο. Μπορούσα ήδη να τον ακούσω να ξεκλειδώνει το λουκέτο στην μπροστινή πόρτα. «Τώρα ή ποτέ», σκέφτηκα. Δεν υπήρχε τρόπος να το εξηγήσω αυτό. Ήμουν πίσω στο παράθυρο, προσπάθησα να σηκωθώ, αλλά πριν προλάβω να κάνω τίποτα περισσότερο από το να βάλω το πόδι μου στο παράθυρο, η πόρτα άνοιξε. Με μια γρήγορη κίνηση, άνοιξε τον διακόπτη και με είδε να στέκομαι εκεί, ντυμένο στα μαύρα, προσπαθώντας να φύγω. «Τι στο διάολο κάνεις εσύ στη καλύβα μου?» Τότε η μυρωδιά τον χτύπησε και ο θυμός του μετατράπηκε σε καθαρή οργή. «Εσύ, γαμώτο!» Μέσα στη τυφλή οργή του διάλεξε το πρώτο εργαλείο που μπορούσε. Μια τσουγκράνα, και ήρθε ορούμενος κατά πάνω μου. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρω εγκαίρως. Μόλις έσκυψα και έφυγα στο πίσω μέρος της παράγκας.
«Όχι, μην το κάνετε. Ορκίζομαι ότι δεν είδα τίποτα. Εγώ μόνο...»
Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να τελειώσω, καθώς έπρεπε να αποφύγω άλλο ένα χτύπημα της τσουγκράνας. Τέλος είδα τον ανοιχτό κομποστοποιητή και όλα αυτά που είναι στον πάγκο εργασίας.
«Έπρεπε να ξέρεις, ε. Δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι όπως είναι. Έχεις καμιά ιδέα τι πέρασα για να το τελειώσω αυτό? Μια δεκαετία. Μια ολόκληρη δεκαετία. Και τώρα προσπαθείς να το κλέψεις?»
«Τι στο διάλο. Παραδέχτηκε μόλις αυτό που νόμιζα.
Αυτό είναι. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπήκε ποτέ εδώ. Το ορκίζομαι.»
Και με αυτό ήρθε κατά πάνω μου και τώρα συνειδητοποίησα ότι ο Γεροβέρνερ μπορεί να ήταν γέρος, αλλά ήταν δυνατός. Καλλιεργώντας μια ζωή, έχει κάνει το σώμα του γερό και έχει σκληρύνει τους μυς του. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να παλέψω εναντίον του και να τον εμποδίσω να με νικήσει. Προσκολήθηκα στην απόλυτη απελπισία καθώς με έσπρωξε πίσω στο πάγκο εργασίας. Τα μάτια του ήταν ορθά ανοιχτά και μια στιγμή αργότερα σήκωσε ένα από τα χέρια του και με χτύπησε στο πρόσωπο μια-δυο φορές. Όταν σκόνταψα, έκλεισε τα χέρια του γύρω από το λαιμό μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μόνο εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι πρόκειτο πραγματικά να με σκοτώσει. Θα πέθαινα. Αστέρια εμφανίστηκαν μπροστά στα μάτια μου, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έσφιξα τη σιδερένια λαβή του, πιάστηκα στα τυφλά για κάτι, το οτιδήποτε. Τα χέρια μου έκλεισαν γύρω από κάτι σκληρό και κρύο. Με όλη τη δύναμη που μπορούσα να συγκεντρώσω, το έστρεψα προς την κατεύθυνση του Γεροβέρνερ. Ακούστηκε ένας άσχημος ήχος και ο γέρος ούρλιαξε. Μόνο όταν το κούνησα για δεύτερη φορά είδα αυτό που ήδη κρατούσα. Ήταν ένα παλιό σφυρί. Για μια στιγμή είδα την έκπληξη στα μάτια του και η λαβή μου χαλάρωσε, μόνο για να κλείσει για άλλη μια φορά ακόμα πιο δυνατά. Μέσα στην οργή του δεν προσπάθησε απλώς να με στρεγγαλίσει πια. Όχι, επρόκειτο να σπάσει το λαιμό μου απλώς με τη δύναμή του. Ξανά και ξανά τον χτύπησα με το σφυρί και μετά από 3 ακόμη χτυπήματα η λαβή του τελικά χαλάρωσε και έπεσε κάτω στο έδαφος. Καθώς κοίταξα κάτω στο κεφάλι του, είδα ένα άσχημο χτύπημα προς τα μέσα στην κορυφή όπου τον είχα χτυπήσει. Αυτό που με ξέπληξε περισσότερο όμως ήταν όλο το αίμα που συνέχιζε να βγαίνει προς τα εμπρός. Ο χρόνος σταμάτησε. Σαν σε έκσταση έβλεπα το αίμα να ρέει από το ακίνητο σώμα του. Πρέπει να πέρασα μόνο δευτερόλεπτα πριν συνειδητοποιήσω ότι είχα κάνει, αλλά για μένα ήταν μια αιωνιότητα. Το ματωμένο σφυρί χτυπήθηκε στο πάτωμα και έσπρωξα το σώμα του Γεροβέρνερ μακριά από μένα. Άρχισα να τρέμω. Σχεδόν ούρλιαξα. Τον είχα σκοτώσει. Είχα δολοφονήσει κάποιον. Είχα κάνει το σωστό όμως, έτσι δεν είναι? Θα με έχει σκοτώσει. Σκότωσε άλλους. Τα έντερα, το κρέας, ο καταψύκτης, δεν υπήρχε αμφιβολία. Και το έκανα όσο αυτό άμυνα. Όταν άνοιξα τον καταψύκτη, ο κόσμος μου κατέρευσε. Αυτό που βρήκα μέσα δεν ήταν πτώμα. Ούτε ήταν μέρη σώματος. Ήταν ένα νεκρό ζώο. Στην κατάψυξη υπήρχαν μέρη ενός ελαφιού. Μέρος του κάτω μισού έλειπε και τα σπλάχνα ήταν σκαλισμένα. Τι γίνεται όμως με το χέρι που είδα χθες το βράδυ? Αλλά τότε είδα τα πόδια του ελαφιού. Αυτό που είχα δει ήταν ένα μακρύ, λεπτό μέρος του σώματός του. Μόνο το σκοτάδι της νύχτας και η φαντασία μου το μετέτρεψαν ως ένα χέρι ενός ανθρώπου. Δεν είχε κάνει πραγματικά αυτός ο γέρος τίποτα περισσότερο από το να δημιουργήσει κάποιο είδους περίπλοκο οργανικού λιπάσματος. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή το ένστικτό μου ενεργοποιήθηκε και γύρισα να τρέξω. Είχα ήδη φτάσει στην πόρτα της παράγκας και το μυαλό μου άρχιζε να δουλεύει ξανά. Τι στο διάολο μόλις έκανα? Πρέπει να καλέσω την αστυνομία. Τι θα τους έλεγα? Ότι μπήκα σε θέση αυτοάμυνας επειδή νόμιζα ότι ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος? Ότι μου επιτέθηκε μετά από αυτό και τον σκότωσα σε αυτοάμυνα? Ήταν πολύ πιο πιθανό να νόμιζαν ότι είχα διαρρήξει την παράγκα του, με βρήκε να κλέβω τα πράγματά του και τον σκότωσα. Η διάολε ότι ήρθα εδώ και τον σκότωσα. Δεν είχα κρύψει κιόλας το γεγονός ότι τον μισούσα. Σκατά, σκατά, σκατά. Τι στο διάολο πρέπει να κάνω? Πρώτα έσβησα το φως στη καλύβα. υπήρχε κάποιος κοντά. Είχε γίνει τόσος θόρυβος. Καθώς παρακολουθούσα και άκουγα, θυμήθηκα ότι κανείς άλλος δεν ζούσε αρκετά κοντά για να ακούσει τίποτα. Το μόνο άτομο που θα είχε ακούσει κάτι δεν θα ήταν άλλο από εμένα. Ξαναμπήκα μέσα, έκλεισα την πόρτα της παράγκας και μετά το παράθυρο. Μετά από αυτό τακτοποίησα τα πράγματα στα ράφια όσο μπορούσα και τέλος υπήρχε ο ίδιος ο γέρος. Ήταν πραγματικά νεκρός. Άγγιξα μήχανα το λαιμό του για να δω αν υπήρχε σφιγμός. Τότε κοίταξα ξανά το κεφάλι του και αναρωτήθηκα τι στο διάολο έκανα. Για λίγο αναρωτήθηκα τι να κάνω, αλλά μετά είδα τις τεράστιες σακούλες λιπασμάτων του. Ο γεροβέρνερ μπορεί να ήταν δυνατός, αλλά ήταν ακόμα ένας άξιστος γέρος. Έσπρωξα τη σακούλα στο μπροστινό μέρος της παράγκας και στη συνέχεια άρχισα να καθαρίζω σχολαστικά το αίμα. Πρωτοσκούπισα το πάτωμα και τον πάγκο. Στη συνέχεια έλεγξα κάθε εγκοπή και σχισμή και χρησιμοποίησα μία από τις πολλές χημικές ουσίες του για να απαλλαγώ από τυχόν κοιλίδες αίματος. Έλεγξα ολόκληρο το μέρος πολλές φορές. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχαν πιτσιλίσματα αίματος πουθενά. Μόνο τότε άνοιξα ξανά την πόρτα. Για άλλη μια φορά έλεγξα την περιοχή. Σίγουρα ήταν σκοτεινά και ούτε 30 μέτρα από το χωράφι με τα καλαμπόκια. Ωστόσο ήξερα ότι αν κάποιος θα με έβλεπε να κουβαλάω μια σακούλα με λίπασμα μέσα από την αυλή του το βράδυ πριν εξαφανιστεί, δεν θα μπορούσα να το ρισκάρω. Όταν ήμουν σίγουρος ότι ήμουν εντελώς μόνος, έδεξα στην άκρη του χωραφιού των καλαμποκιών και ανέβασα τη βαριά σακούλα πάνω από τον ώμο μου. Μόλις τα κατάφερα, σκόταψα μπροστά για μερικά μέτρα ακόμη, αλλά ευτυχώς απέφυγα το να πέσω στο έδαφος. Για μια στιγμή το κεφάλι μου γύριζε και σχεδόν λιποθύμησα από την απόλυτη εξάντληση. Άφησα τη τσάντα και γύρισα πίσω στη καλύβα. Όλος ο χώρος μύριζε τις χημικές ουσίες που είχα χρησιμοποιήσει. Τα πέρασα χρησιμοποιώντας νερό για να καθαρίσω τα υπολείμματα των χημικών ουσιών. Έκλεισε επίσης τον κομποστοποιητή και το κουτί κατάψυξης. Πριν το κάνω αυτό όμως, πήρα μέρος από το κρέας των ζώων, το έκοψα σε κομμάτια και τα άλεσα με το σφυρί. Πρόσθεσα το αλεσμένο κρέας στο κομποστοποιητή. Φρόντισα να αφήσω το ματωμένο και λερωμένο εργαλείο στο πάγκο εργασίας. Έπρεπε να το κάνω φαίνεται σαν να ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε κάνει ο γέρος. Εκείνη τη στιγμή παρατήρησα κάτι άλλο. Ένα σημειωματάριο ήταν κρυμμένο σε ένα μικρό ράφι πάνω από το πάγκο εργασίας. Όταν το άνοιξα διαπίστωσα ότι περιείχε τις σημειώσεις του γέρου για το πώς να δημιουργήσει τον ειδικό τύπο λιπάσματός του. Ήταν σελίδες επί σελίδες συστατικών με λεπτομερείς οδηγίες. Ξεφύλισα μία από τις σελίδες και διευκρίνησε πως έπρεπε να συγκεντρωθούν ορισμένα συστατικά. Στην επόμενη διευκρίνησε ότι το κρέας ελαφριών ήταν καλύτερο κατά τη διάρκεια της αποχής ζευγαρώματος, το φθινόπωρο δηλαδή ή τις αρχές του χειμώνα. Αυτός πρέπει να ήταν ο λόγος για τα μυστικά ταξίδια του. Έπαιρνε κρέας ελαφιών για το λείπασμά του. Το μόνο που έκανε ήταν να προσπαθεί να κρατήσει τη φόρμουλά του μυστική. Μόλις βγήκα ξανά έξω, έκλεισα το λουκέτο προσέχοντας να μην αφήσω δακτυλικά αποτυπώματα πάνω του. Η μεταφορά του σώματος του γεροβέρνερ στο σπίτι μου πήρε αρκετή ώρα. Κάθε 10 μέτρα περίπου έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα. Μόλις τα κατάφερα, έκρυψα το πτώμα του στο υπόγειό μου. Μετά από αυτό επέστρεψα στο χωράφι με τα καλαμπόκια για να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχαν ίχνη ή πιτσιλίσματα αίματος πουθενά. Ήταν περίπου μία ώρα πριν από την αυγή όταν τελικά τελείωσα με τα πάντα. Ήμουν εντελώς εξαντλημένος και λίγο πολύ έπεσα στο κρεβάτι μου. Η επόμενη μέρα ήταν ένα θολό χάος για μένα. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος στο κρεβάτι κουλουριασμένος κάτω από την κουβέρτα μου. Ο φόνος δεν είναι κάτι που απλώς προχωράς με τη ζωή σου. Δεν μπορείς. Μόνο το βράδυ θυμήθηκα το μικρό σημειωματάριό του. Η ανάγνωση των σημειώσεών του ήταν το μόνο πράγμα που με βοήθησε να στρέψω τις σκέψεις μου μακριά από αυτό που είχα κάνει. Δεν σας κάνω πλάκα όταν σας λέω ότι το θέμα του λιπάσματος έσωσε τα μυαλά μου εκείνη τη μέρα. Πήγαινα προσεκτικά σε κάθε σελίδα. Θα μπορούσα να δοκιμάσω τη τύχη μου στο θερμοκήπιο και αν αυτό πήγαινε καλά, θα μπορούσα να πάω και στα υπόλοιπα μου χωράφια. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, προμηθεύτηκα αρκετά πράγματα. Έναν κομποστοποιητή, διαφορετικά λιπάσματα, χημικά, οστεάλευρα και μια ποικιλία άλλων συστατικών. Ένα πράγμα που μου έλειπε όμως και που δεν ήμουν σίγουρος πώς να το πάρω ήταν το κρέας ελαφιού, αλλά ήξερα ότι είχα ένα υποκατάστατο γι' αυτό στο υπόγειό μου. Ήταν ακόμα αρκετά φρέσκο και το πιο σημαντικό, έπρεπε να το ξεφορτωθώ. Ήταν ένα άσχημο έργο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Σχεδόν έκανα εμετό κάθε 2 λεπτά. Λόγω της ζέστης, το σώμα του Γεροβέρνερ αποσυντήθονταν γρήγορα. Σχεδόν έκανα εμετό τη στιγμή που είδα το φουσκωμένο πτώμα του. Τελικά όμως το συνήθισα. Και αυτό ήταν επειδή υπήρχε ένα πράγμα που έλεγα στον εαυτό μου ξανά και ξανά. Αυτό δεν ήταν ένα άτομο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι κρέας. Τίποτα παραπάνω. Μόλις το έκοψα όμως, έγινε κομματάκια. Το αίμα, η σάρκα, τα οστά, όλα έγιναν πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο έγινε ευκολότερο. Μου πήρε 2 μέρες, αλλά μετά από αυτό θάλεζα τα κομμάτια του γέρου. Τέλος, τα κομμάτια του τα πρόσθεσα στα άλλα συστατικά του κομποστοποιητή. Ήταν περίπου 1 εβδομάδα αργότερα όταν η αστυνομία έφτασε στο κατώφλι μου. Δεν είχα δει ποτέ έναν τέτοιο αξιωματικό. Γέρος, κουρασμένος και πάνω απ' όλα εντελώς αδιάφορος για το τι συνέβαινε. Μου έκανε μερικές ερωτήσεις. Το τυπικό, πότε τον είδατε τελευταία φορά και άλλα παρόμοια. Τους απάντησα ειλικρινά και ο τύπος είπε ότι θα επέστρεφε αν χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες. Έλεγξε την περιουσία του γέρου, την παράγκα, το σπίτι. Το μόνο πράγμα που παρατήρησε ήταν ότι ο Γεροβέρνερ πρέπει να βγει και έξω στη μέση της νύχτας. Ήταν σαφές ότι αυτός ο αξιωματικός δεν έδωσε δεκάρα. Δεν τον ένοιαζε τι συνέβαινε εδώ, σε αυτό το μικρό χωριό. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Γεροβέρνερ πρέπει να έφυγε και να εξαφανίστηκε στη μέση της νύχτας. Έφτιαξα μια ομάδα αναζήτησης, αλλά τα άτομα ήταν πολύ λίγα και δεν ανακάλυψαν τίποτα. Ο Γεροβέρνερ έγινε απλώς ένα άλλο όνομα που προσθέθηκε στη λίστα. Μετά από αυτό, το σπίτι του τέθηκε προς πώληση, αλλά κανείς δεν φάνηκε να δείχνει ενδιαφέρον. Τώρα είμαστε στο τέλος του έτους και το λείπασμα που δημιούργησα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πριν από 6 εβδομάδες αναβάθμισα το θερμοκήπιο για χειμερινή καλλιέργεια και από τότε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί καλά, πολύ καλά. Οι ντομάτες είναι μεγάλες, όριμες και γεμάτες γεύση. Ο γέρος είχε πράγματι δημιουργήσει μια υπέροχη συνταγή. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω το πόσο γρήγορα και δυνατά έχουν αναπτυχθεί αυτά τα φυτά. Φαίνονται ακόμα πιο υγιή από αυτά του Γεροβέρνερ. Μπορεί να είναι οι μοναδικές συνθήκες στο θερμοκήπιο. Για να είμαι ειλικρινής όμως, μπορεί να οφείλεται στη δική μου μικρή προσθήκη στο λείπασμα. Καθώς το πληκτρολογώ αυτό, δεν μπορώ παρά να γελάσω με την ειρωνία της κατάστασης. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο γέρος ήταν σε θέση να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το λείπασμά του ήταν να γίνει και ο ίδιος μέρος του. Και λοιπόν, φαντασματάκια, η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Δεν ξέρω πόσα λεπτά θα βγει η τελειωμένη, να το πούμε έτσι, να το πούμε ηχογράφηση. Πόσα λεπτά δηλαδή θα φανεί ότι είναι το επεισόδιο που ακούτε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ηχογράφηση είναι στη 1 ώρα και 14 λεπτά. Και όλο αυτό θα χρειαστεί να το κόψουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβασα. Είχα και το έχω ακόμη ένα ηχητικό το οποίο σκόπευα να το κάνω και να το ανεβάσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα. Δεν ήμουν ικανοποιημένη με αυτό. Και μετά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα λόγω δουλειάς. Είχε έρθει δηλαδή, είχε μπει ήδη η επόμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβα καθόλου. Και επίσης ήταν και η παρουσίαση της Κοζάνης, όπου εκεί γνώρισα πολλά καινούργια άτομα και πολλά νέα άτομα επίσης υποστήριξαν χωρίς να με ξέρουν, ας πούμε. Και χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω όσοι είστε από Κοζάνη που να γνωριστήκαμε από Κοζάνη να με ακούτε και ελπίζω να σας αρέσει το περιεχόμενο. Και ναι, νομίζω πάνω κάτω αυτά έχω να πω. Α, και κάτι τελευταίο. Όσα φαντασματάκια, δεν ξέρω, κάθεστε, διαβάζετε μήπως Reddit ιστορίες τρομακτικές, μήπως διαβάζετε creepypastas, θέλω να πω ότι αν καταναλώνετε τέτοιο περιεχόμενο, δεν θέλω πάρα πολύ να μου πείτε κάποια αγαπημένα σας creepypasta ή κάποιες αγαπημένες σας ιστορίες από το Reddit, τρομακτικές εννοείται, γιατί πραγματικά από ένα σημείο και μετά, για να βρω τη συγκεκριμένη ιστορία, έπρεπε να ακούσω άλλες πόσες στο YouTube. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να βρω μια ιστορία που πραγματικά έτσι να μου αρέσει, να με εξητάρει. Οπότε, όποτε βρίσκεται, ξέρετε, μια ωραία ιστορία στο ίντερνετ ή δεν ξέρω αν ακούτε και άλλους narrators στο YouTube, άμα βρίσκεται κάποια ιστορία που να σας αρέσει πολύ, στείλτε την μου, να την τσεκάρω κι εγώ, έτσι ώστε άμα θέλετε να την ακούσετε και από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, φαντασματάκια. Ελπίζω να φτάσατε μέχρι το τέλος και αν είναι ένα χειροκρότημα. Γιουχού! Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!